Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында жолаушылар автобусы өртеніп, салдарынан 52 адам қаза болған. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша құрбан болғандардың барлығы Өзбекстан азаматтары. Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, қаңтардың 18 күні жергілікті уақытпен таңғы сағат 10:30 шамасында Ырғыз ауданы Қалыбай ауылы маңындағы Самара-Шымкент тас жолында жолаушылар автобусында өрт шыққан. Алдын ала мәлімет бойынша Икарус маркалы автобус өртеніп, салдарынан 52 жолаушы мерт болды. Көлік салонынан 5 адам шығып үлгерген, қаза тапқандардың барлығы Өзбекстан азаматтары делінген төтенше жағдайлар қызметінің ақпаратында. Ырғыз аудандық ауруханасының бас дәрігері Жас Қайрат Сүлейменов азаттыққа аман қалған 2 жолаушының қолы күйгенін, оларға медициналық көмек көрсетілгенін айтты. Төтенше жағдайлар қызметі өрттен аман қалған 3 қазақстандық және 2 өзбек азаматының аты жөнін жариялады. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары 1985 жылы туған Мақсат Пернебеков, 1978 жылы туған Барат Таңатаров пен 1968 жылы туған Нұржан Қырғызбаев. Сондай-ақ Өзбекстан азаматтары 1988 жылы туған Арор Искаков пен 1980 жылы туған Исраилжан Мирзахмедов тірі қалған. Оңтүстік Қазақстан облыстық көлік басқармасы бөлімінің хабарлауынша, Ақтөбе облысында өртеніп кеткен автобус аталған облыста тіркелген, бірақ аудан аралық және облыс аралық бағыттарда тұрақты қызмет көрсетпеген.
Перевозка, да, либо перевоз. Екі авторға бөлінеді. Екі авторға бөлінеді. Регулярный, екіншісі нерегулярный. Тұрақты деген түсінікті, а бәрі. Тұрақты емес дегеніміз ол наказ кеп түсіп, соңына келеді. Оны интернетте шығарып жатыр. Бұл жаңағы Казань ма бір жаққа кетіп бара жатқан автобус дейді да. Бұл получается нерегулярный болып тұр. Регулярныйға жетпейді. Мысалға интернеттен ашып қараған кезде барлығы өзбекстан азаматтары дейді, иә. Мысалға өзбекстан азаматтары, допустим, 50 сақтарда жаңағы бір автобус жалдайды. Сол автобус сосын сұрады сол жерден.
Қайғылы оқиға бүгін таңертең Ақтөбе қаласынан 320 шақырым жерде болған. Ресейге кетіп бара жатқан жолаушылар автобусының өртенуіне не себеп болғаны туралы әзірше мәлімет жоқ. Қазақстан ішкі істер министрлігі өрттің шығу себептерін тексеру үшін арнайы мемлекеттік ведомство аралық комиссия құрылған мәлімдеді. Оқиға орнында полиция, құтқарушылар мен психологтар, дәрігерлер жұмыс істеп жатыр деп хабарланды. Көп адам қаза болған оқиғаға байланысты Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары жетекшілік ететін жедел штаб құрылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.